Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Oxy Oracle Certified Associate Java SE8 Programmer iStudy Guide ni Jan Boyarski at Scott Selikoff ay isang technical na gabay para sa Java SE8 Programmer iExam on Z08 SEGA. Inilatala ito bilang bahagi ng Cybex Study Guide Series at nakatuon sa mga kasanayang sinusukat sa entry-level na sertifikasyong Oracle para sa Java. Hindi ito aklat na basta nagtuturo lamang ng syntax. Iniayos nito ang pag-aaral sa paligid ng mga layunin ng pagsusulit kung saan kailangang basahin ng mabuti ang code, tukuyin kung ito ay magkocompile at hulaan ang aktual na magiging resulta nito. Saklaw nito ang pundasyon ng Java mula sa variables, operators, control flow, methods, at arrays hanggang sa object-oriented programming, exceptions, collections, at mahahalagang tampok ng Java 8 tulad ng Lambda Expressions at Datetime API. May mga pagsusulit sa kabanata, hands-on na pagsasanay, at mga tanong nakahawig ng estilo ng certification exam. Dahil dito, nagsisilbi rin itong organisadong sanggunian para sa pagbuo ng matibay na Java fundamentals. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-aral na direktang nakaayon sa mga layunin ng 1Z08-08 exam, ang pangunahing lakas ng aklat ay ang malinaw nitong pagtuon sa saklaw ng OCA Java SE8 Programmer iExam. Sa halip na subukang ituro ang buong Java ecosystem, nililimitahan nito ang talakayan sa mga konseptong kailangang maintindihan at mailapat sa antas ng pagsusulit. Mahalaga ito dahil ang certification exam ay hindi lamang pagtatanong ng depenisyon. Madalas, nagbibigay ito ng maikling programang Java at hinihingi sa mambabasa na tukuyin ng output, error sa compilation o epekto ng isang partikular na pahayag sa code. Ang ganitong disenyo ay nagtuturo ng disiplina sa eksaktong pagbasa. Halimbawa, kailangang suriin ang scope ng variable, ayos ng initialization, uri ng data, precedence ng operators, at mga tuntunin ng method invocation bago pumili ng sagot. Hindi sapat ang pamilyar sa mga keyword ng Java. Kailangan ding malaman kung paano magkakaugnay ang mga tuntunin ito kapag nasa iisang code snippet. May assessment material, objective mapping, exercises, mahahalagang exam point, at chapter review questions ang gabay. Ang mga ito ay kapaki-pakinabang para matukoy kung ang problema ay kulang na konsepto o kulang sa maingat na pagsusuri ng code para sa mag-aaral sa Pilipinas na naghahanda para sa international na certification. Nagbibigay ito ng masistematikong landas kaysa sa pag-asa lamang sa hiwa-hiwalay na online tutorials. Ikalawa, mga pundasyon ng Java na sinusuri sa pamamagitan ng aktual na kilos ng code, malaking bahagi ng gabay ang nakalaan sa mga batayang elemento ng Java gaya ng data types, variables. Casting, operators, strings, arrays, decision constructs, loops, at methods. Karaniwan ang mga paksang ito sa panimulang klase, ngunit ipinapakita ng format ng OK exam kung bakit hindi sapat ang mababaw na pagkatuto sa mga ito. Ang isang maliit na pagbabago sa uri ng variable, implicit conversion, o pagkakasunod ng operator ay maaaring magbago ng output o magdulot ng compilation error. Ang mahalagang aral dito ay ang pag-iwalay ng tatlong tanong. Una, valid ba ang syntax? Ikalawa, magko-compile ba ang code batay sa type at scope rules? Ikatlo, kung tatakbo ito, ano ang eksaktong mangyayari? Madalas na pagpapalit ang tatlong antas na ito, lalo na kapag ang code ay may loops, increment operators, short circuit logic, o method parameters. Ang aklat ay mas epektibo kapag sinasabayan ng aktual na pag-type at pagtakbo ng mga halimbawa sa Java development environment. Ang read, code, test na proseso ay mahalaga dahil nakikita ng mag-aaral ang pagitan ng inaakalang mangyayari at ng tunay na ipinapatupad ng compiler. Sa ganitong paraan, ang mga pundasyon ay nagiging praktikal na kakayahang mag-debug at magbasa ng Java code, hindi lang mga terminong kabisado. Ikatlo, object-oriented programming bilang mga tuntunin ng encapsulation, inheritance, at polymorphism, tinatalakay ng gabay ang object-oriented programming bilang sentro ng Java. Lalo na ang classes, objects, constructors, encapsulation, inheritance, at polymorphism. Ngunit ang halaga ng bahaging ito ay hindi lang ang pagpapakilala sa mga konsepto. Binibigyang diin ito ang mga tuntuning nagiging sanhi ng karaniwang pagkakamali sa exam at sa totoong code, gaya ng access modifiers, constructor chaining, field hiding, method overloading at method overriding. Sa Java, maaring magkapareho ang pangalan ng field o methods sa magkaugnay na klase, pero hindi pareho ang paraan ng pagresolba ng compiler at runtime sa mga ito. Dito nagiging mahalaga ang pag-unawa sa reference type, object type, visibility, at method signature. Ang polymorphism halimbawa ay hindi simpleng paggamit ng parent reference para sa child object. May tiyak itong epekto sa kung aling overridden method ang tatawagin at sa kung anong members ang maa-access sa compile time. Mahalaga ring pag-aralan ang encapsulation bilang paraan upang makontrol ang access sa state ng object. Ang paggamit ng private fields at methods para sa maingat na pagbabago ng data ay pundasyon ng mas mapapanatiling disenyo. Para sa exam taker, ang benepisyo ay kakayahang makita ang legal at illegal na deklarasyon. Para sa nagsisimulang developer, nagiging paghahanda ito sa pagbabasa ng class hierarchies sa mga tunay na Java application. Ika-apat, Java 8 Lambdas at Datetime API bilang mahalagang paglipat sa modernong Java, kabilang sa natatanging focus ng aklat ang mga tampok na naging mahalaga sa Java SE 8 exam. Particular ang Lambda Expressions at ang Datetime API. Mahalaga ang mga ito dahil ipinakita ng Java 8 ang mas malinaw na pagpasok ng functional programming style sa isang wikang malakas ang object-oriented na tradisyon. Hindi nito pinalitan ang classes at methods. Ngunit nagbigay ito ng mas maikling paraan upang magpahayag ng behavior sa mga sitwasyong angkop sa functional interfaces. Sa pag-aaral ng Lambdas, kailangang maunawaan ang relasyon ng parameter types, return behavior, at target functional interface. Hindi lahat ng maikling expression ay valid lambda, at hindi lahat ng interface ay maaaring gamitan nito. Ang exam-oriented na pagtalakay ay mahalaga dahil madalas ang mga tanong ay nakatuon sa legalidad ng syntax at sa tamang interpretasyon ng isang expression, hindi lamang sa pangkalahatang ideya ng functional programming. Tinatalakay rin ang local date, local time, local date, at period. Ang mga klase sa bagong Datetime API ay mas malinaw kaysa sa mga lumang date utilities dahil hiwalay ang petsa, oras, at pinagsamang petsa at oras. Kailangang maingat sa immutability at sa pagbabalik ng bagong object kapag may idinadagdag o binabawas na panahon. Ito ay kapaki-pakinabang hindi lang sa exam kundi sa pag-iwas sa karaniwang mali sa paghawak ng petsa sa business applications. Panghuli, exceptions, aralist, at practice questions para sa maingat na pagdedesisyon. Pinagsasama ng aklat ang exception handling at mga pangunahing API class, kabilang ang Aralist. Sa isang paraan na nagpapakita ng praktikal na pag-iisip na hinihingi ng certification exam. Sa exceptions, mahalagang makita ang pagkakaiba ng check at uncheck exceptions, ang papel ng try, catch, at finally, at ang mga tuntunin sa pagdeklara o paghawak ng exceptions. Ang isang code block ay maaring mukhang maayos sa unang tingin, ngunit maging invalid dahil sa unreachable catch block, maling exception hierarchy, o kakulangan sa required handling. Sa ArrayList, hindi lamang operasyon tulad ng add, remove, get, at set ang mahalaga. Kailangan ding bantayan ang zero-based indexes pagbabago ng laki ng listahan, auto-boxing, at ang pagkakaiba ng pag-alis gamit ang index at pag-alis gamit ang object. Ang mga detalyeng ito ay madalas pinagmumulan ng maling sagot dahil mabilis magkamali kapag tinitingnan lamang ang code nang hindi sinusundan ang bawat hakbang. Dito mahalaga ang chapter questions at practice exams ng Cybex format. Ang wastong gamit ng mga ito ay hindi basta pagkuha ng score. Mas kapaki-pakinabang na suriin kung bakit mali ang bawat maling opsyon at pagkatapos ay muling patakbuhin o isulat ang kahalintulad na code. Nagiging pagsasanay ito sa reasoning at hindi lamang paghula sa multiple choice questions. Bilang pagtatapos, ang gabay na ito ay angkop para sa mga nagsisimula sa Java na may layuning kumuha ng OCA, Java SE 8 Programmer Eye Certification, pati sa mga developer na gustong ayusin at patatagin ang kanilang pundasyon sa wika. Magagamit din ito ng may dating karanasan sa programming, ngunit kailangang masanay sa mga tiyak na tuntunin ng Java, lalo na sa compilation behavior, object-oriented rules, exceptions, at standard API classes. Hindi ito kapalit ng regular na coding dahil ang pinakamalaking pakinabang nito ay lumalabas kapag sinusubukan ng mambabasa ang mga halimbawa sa sariling development environment. Namumukod tangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang kumpletong pagtuon sa exam objectives at ang pagtalakay sa dahilan sa likod ng mga tamang sagot. Ang mga paksang tulad ng scope, casting inheritance, at lambdas ay madaling maging listahan lamang ng syntax sa ibang reviewer. Dito, ang focus ay kung paano kumikilos ang mga ito kapag pinagsama sa maiikling piraso ng code na siyang anyo ng problemang karaniwan sa pagsusulit. may hands-on exercises, assessment material, chapter review questions, at mga resource para sa structured na pagrepaso. Gayunman, nakasentro ito sa Java SE8 at sa 1Z0808, isang lumang certification track. Kaya ang mambabasang naghahanda para sa kasalukuyang Java certification ay dapat gumamit din ng mas bagong material bilang gabay sa core Java reasoning. Nananatili itong mahalagang sanggunian lalo na para sa taong gustong palitan ang memorization ng malinaw, masusing pagbasa at pagsusuri ng code. Kung gusto mong sumuporta Gene Boyarsky, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.